ar ziņām studijā Agita Lapsa. Bankām strādājot ar nerezidentiem, kuriem tiek piemēroti stingri noteikumi, vajadzētu izveidot zaļo koridoru, lai Latvijā varētu ienākt investori, intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Vairāki Baltkrievijas uzņēmumi pauduši interesi par darbības pārcelšanu uz Latviju. Vienlaikus tiek paustas bāžas par šādu uzņēmumu sadarbību ar Latvijas bankām, ņemot vērā stingros noteikumus pret nerezidentiem. Skaidrība par to varētu būt nākamnedēļ, piebilda Vitenbergs. Arī premjers Krišjānis Kariņš šonadēļ sacīja, ka Latvijas finanšu sektorā būtu jābeidz tikai meklēt melno naudu un vairāk jādomā par banku sektora attīstību. Ekonomikas jautājumos sadarbība ar Rīgas vadību līdz šim nebija pietiekama aktīva, arī to šorīt intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja ekonomikas ministrs, paužot cerību, ka ar jauno mēru un viņu komandu situācija mainīsies. Viņš atklāja, ka sadarbība ar citām pašvaldībām līdz šim ir bijusi aktīvāk nekā Rīgu, kas nav pieņemami, jo Rīgā ir potenciāls būt Baltijas ekonomikas galvaspilsētai. Šodien ministru prezidents Krišjāns Kariņš attālināti piedalīsies ASV un Centrāla Eiropas biznesa asociācijas organizētajā biznesa fórumā, kurā iecerēts iepazīstināt ASV uzņēmējus ar investīciju vidu Latvijā, kā arī diskutēt par ekonomiskās sadarbības iespējām starp Latviju un Amerikas Savienotajām valstīm. Vācijas automašīnu detaļu un rūpniecības produktu ražotājs Schaeffler paziņoja, ka koronavīrus pandēmijas radītās ietekmes dēļ likvidēs 4400 darba vietu no kopumā 84000 vietu. Uzņēmums norādīja, ka samazinās ražošanas apjomu un slēgs vairākas rūpnīcas, lai līdz 2023. Gadam ietaupītu aptuveni 300 miljonu eiro gadā. ASV demokrātu prezidenta amata kandidāts Joe Bidens vakar uzrunājot strādnieks vienā no prezidenta vēlēšanu svārstīgajiem štatiem Mičiganā, brīdināja, ka prezidenta Donalda Trumpa nevērība COVID-19 krīzes apstākļos iegrūdusi valsts recesijā. Bijušais viceprezidents valsts mēroga aptaujās apsteidz Trumpu un prezidenta vērtējums vēlētāji acīs īpaši krities pandēmijas dēļ. Tomēr ekonomika ir viena no Trumpa spēcīgākajām kārtīm vēlētājiem valstī kopumā un arī izšķirošajos svārstīgajos štatos norādot, ka viņa kontrole pār tautsaimniecību labāk uztic Trumpam nevis Baidenam. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, tomēr vietām gaidāms lietus, kā arī pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un iespējama pat krusa. Būtīs mērens stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-18, bet austrumos pat 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs robežās no 13 līdz 17 grādiem.